გაცემს გავრცელებ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გვეკითხარით, ჩვენი სტუმარი დღესა გახლავთ გიორგი ახვლედიანი, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, თუმცა ამჯერად ის ყავს ასეთ როგორც მოწვეული როგორც წარმომადგენელი ინტერპარტიული ჯგუფისა. დღეს სასტუმრო რედისონში ეს ინტერპარტიული ჯგუფი, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტთა კლუბი ერთობლივ მემორანდუმს გააფორმებენ და შემდეგ დაიწყება კამპანია შეცვალე უსამართლო საარჩევნო სისტემა. დღეს აი ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ. პირველი ასაც კითხოთ, პირველში დიდი მადლობა მოგზენებისთვის, დიდი მშვიდობა. ვინ არიან ინტერპარტიულ ჯგუფში, ვინ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები, ეს რომ მოგვიყვეთ, ვინ აფორმებს მემორანდუმს?
დიახ, მოგესალმებით, მოგესალმებით ხვის მენელებს. ეს ფორმატი, ინტერპარტიული ჯგუფის ფორმატი, რომელიც მოწოდებულია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის სამუშაოდ, შექმნილია ოქტომბრიდან მოყოლებული. თუმცა ეს პირველი ფორმატი არ არის ამ თემაზე სამუშაოდ. უკვე მეოთხე ჯერ მონაწილეობ, შეიძლება ითქვას, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ დაგვარ ფორმატებში, დაახლოებით 2010 წლიდან. და სამწუხაროდ მუდმივად ერთი და იგივეს მოთხოვნით, მუდმივად ერთი და იგივე საკითხზე, რომ სისტემა, რომელიც დღეს საარჩევნო სისტემა არის ჩვენს ქვეყანაში კანონით დამკვიდრებული, ეგრეთ წოდებული ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები, როგორმე მოხერხდეს მისი გაუქმება და გადავიდეთ სამართლიან სისტემაზე, და მოგვიანებით ვიტყვით თუ რაში მდგომარეობს მისი ძირითადი უსამართლობა. რაც შეეხება თვითონ ფორმატს, ეს არის ძირითადად არასაპარლამენტო პოლიტიკური ოპოზიციის პოლიტიკური ორგანიზაციებისგან ჩამოყალიბებული ფორმატი. 11 არასაპარლამენტო პოლიტიკური ორგანიზაცია არის ინტერპარტიულ ჯგუფში და თქვენ ახსენეთ მემორანდუმი, რომელსაც დღეს ეწერება ხელი. და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ერთგვარი უპრეცედენტო და საქართველოში ჯერჯერობით ანალოგის არ მქონე პროცესი, როდესაც მოხერხდა მოსაზრებების შეჯერება, ხედვების დაახლოება და გამოკვეთა, რაც თავარია, უმნიშვნელოვანესი თემის საქართველოს ქვეყანაში, ეს არის საარჩევნო სისტემის შეცვლა, რომელთა დაკავშირებით მოხერხდა ერთად დამდგარიყვნენ პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტთა კლუბი და ინდონეზია ერთად დამდგარიყვნენ, რომ საერთო მემორანდუმზე მოაწერონ ხელი. პროცესში ჩართული არის და დიდი ხანია კონსულტაციები ამ თემაზე მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ესენი არის ყველა პრაქტიკულად ძირითადი არასამთავრობო ორგანიზაცია, გამჭვირვალობა, ახალგაზრდა იურისტები, პლატფორმა, ცხრა არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთად, რომელიც მოღვაწეობს ისფედი, პრაქტიკულად მთელი არასამთავრობო სპექტრის ძირითადი მიმართულება, ექსპერტთა კლუბი, ყველასათვის ცნობილი, საზოგადოებისათვის ცნობილი ექსპერტებისგან დაკომპლექტებული, და შესაბამისად საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით მემორანდუმი გულისხმობს, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, დამსვენელისათვის გასაგები იყოს აუცილებლობას იმისა, რომ დღეს არსებული უნდა შეიცვალოს, ის რომ უნდა დამკვიდრდეს სამართლიან პრინციპებზე არსებული საარჩევნო სისტემა ჩვენს ქვეყანაში, და რაც თავარია, ამისათვის ხელისუფლებამ სასწრაფოდ უნდა დაასრულოს, ასე ვთქვათ, დამალობანას თამაში, როგორც მიმდინარე პროცესთან მიმართებაში, ისე საზოგადოებასთან და ჩაერთოს მოლაპარაკების პროცესში, დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და რეალურად რომ ვთქვა, წელს გაზაფხულზე შევიმუშაოთ ის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც პარლამენტში უკვე უნდა იყოს დამტკიცებული წელსვე.
მოდი ესე მოუყვეთ უსამართლობასთან დაკავშირებით, რა ეტაპზე ვარ დღეს? ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ თავი უსამართლობა, რაც დღეს ახლავს თან საარჩევნო სისტემას, არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. რატო? აი
რა. თავად მაჟორიტარული სისტემა, თქო, უნდა არ შეიძლება და ვარქვათ მას უსამართლო ზოგადად, ხა ბევრ არც თუ ისე ბევრ, მაგრამ გარკვეულ რიგ ქვეყნებში ის აპრობირებული პრაქტიკა არის საარჩევნო სისტემის. მაგრამ რეალურად რომ ვთქვა, საქართველოში აი ამ მაჟორიტარულმა, მეთქვით ეს ერთმანდატიანი მაჟორიტარულმა ოლქებმა, როდესაც აი თითოეული ოლქი, მაგალითად თითოეული მუნიციპალიტეტი ირჩევს ერთ მაჟორიტარს წარაგზავნის პარლამენტში, ძალიან მანკიერი ფორმები მიიღო ბევრი მიზეზის გამო. პირველი ვთქვათ ის, რომ მაჟორიტარების სისტემა, მაჟორიტარული სისტემა, ეს არის ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის, რომელიც არ უნდა იყოს ძველი თუ ახალი, არის საშუალება, აქვს რა დაბალი რეიტინგი საზოგადოებაში, მიიღოს ძალიან დიდი რაოდენობის ადგილები, იქნება ეს პარლამენტი თუ იქნება ეს საკრებულო. აი მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობამ 2008 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე მიიღო 94% მოსახლეობის ნდობისა და მან პარლამენტში 99% დეპუტატებისა შეიყვანა 150-დან. 120-მდე დეპუტატი ყავდა, წარმოიდგინეთ. მაშინ როდესაც იმ ნდობით, რომელიც მას გამოუცხადა საქართველოს მოსახლეობამ, მას არ უნდა ყოლოდა 67 დეპუტატზე მეტი, მაგრამ ყავდა 120. არათუ უბრალო უმრავლესობას, საკონსტიტუციო უმრავლესობას ფლობდა, არათუ იმ დროისათვის საჭირო 100 ხმით, არამედ დღეს საჭირო 113-ზე კიდე 17 დეპუტატი ყავდა. იგივე ქართული ოცნება, რომელიც მაგალითად 54%-იანი რეიტინგით გამოირჩა თბილისის არჩევნებზე ადგილობრივი არჩევნების დროს შარშან ივნიში. მათ და პრაქტიკულად მათ უმრავლესობაც კი არ უნდა დაეკომპლექტებინათ, ვერ უნდა დაეკომპლექტებინათ იმ დობიდან გამომდინარე, რაც საზოგადოება მათ გამოუცხადა. მაგრამ მაჟორიტარების არსებობის გამო, რადგან თბილისის საკრებულოში 25 პროპორციული სიით ირჩევა და 25 მაჟორიტარია, ასე ვთქვათ, მოხიკეს რა 25-დან 24 მაჟორიტარი, შესაბამისად აწყობს ხელისუფლებისთვის გაცილებით ძლიერია, მათ 75% მანდატებისა აქვს საკრებულოში.
ეს არის ზულების ხოლმე განცხადება, რომ აბა რა გინდათ რომ არ ყავდეთ, არ ვიცი, ოლქ სოფელს უბანს თავისი წარმომადგენელი.
ნახეთ როგორი ვითარება რეალურად, რომ ვთქვათ, სისტემა, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, პროპორციულ სისტემაზე. პროპორციულ სისტემის ბევრი ნაირსახეობა არსებობს რეალურად და დღეს განხილვის საგანია სწორედ ის, რომელსაც ეგრეთ წოდებული რეგიონალური პროპორციული სისტემა ეწოდება. მე მას უფრო საოლქო პროპორციულ სისტემას დავარქვევდი, სადაც წარმომადგენლობა, ანუ რაიონული რეგიონალური წარმომადგენლობა პარლამენტში ერთნიშნულოვნად ნუ ყოფილია. ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას ეს ვარიანტს, რომელიც გულისხმობს ერთგვარ მიქს, აი პოლიტიკური პარტიები ჩამოყალიბებულები ვართ ამ ვარიანტზე. ერთგვარ მიქს, რომელიც გულისხმობს, რომ უნდა იყოს 100 კაცი პროპორციული სიით არჩეული პარლამენტში, 50 კაცი უნდა იყოს არჩეული ასევე პროპორციული, თუმცა საალკო პროპორციული მიმართულებით, თითოეულ მაგალითად ოლქს, თქვა დავიღოთ ქუთაისის და იმერეთის არჩევნო ოლქი, ეყოლება გარკვეული დეპუტატები ასარჩევი სწორედ რეგიონალური წარმომადგენლობის თვალსაზრისით
და ორი სია იქნება, ხო?
ორი სია იქნება თვითონ პარტია, არა, ერთი იქნება ძირითადი სია და შემდეგ რამდენიმე სია იქნება ნებისმიერ პარტიას სხვადასხვა ოლქში, მაგალითად იმერეთის ოლქში.
ან ორი კერ ბევრი პარტია იქნება,
ხო? ხო, თვითონ პარტიას ექნება, თქვა, ორი ვარიანტი, ერთი ოლქებისათვის და მეორე ძირითადი პროპორციული სიით ასარჩევი. ძალიან მარტივი არის ყოველგვარი სირთულის გარეშე არის ამ შემთხვევაში ეს და ადვილადაც გასაგები არის და დასათვლადაც ადვილია, სამართლიანიც არის, ნაკლებათი კარგება ხმები და ასე შემდეგ. პრინციპი რა არის? დღეს გარდა იმისა, რომ არის ძალიან დიდი დისბალანსი მიღებულ ხმებსა და და პარლამენტში შესასვლელ და დეპუტატების ასე ვთქვათ პროცენტებს შორის დღევანდელი სისტემიდან გამომდინარე, არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც დგას დღეს არსებული სისტემის გამოისობით. ეს არის პრაქტიკულად სრულიად არათანაბრობა ხმებისა. და შეხედეთ როგორი ვითარება. დღეს ყაზბეგში მაგალითად, რომელიც არის დაახლოებით 2000-იანი, ირჩევს ყაზბეგი ასევე ერთ დეპუტატს და ქუთაისი, რომელიც არის 124000 სამომრჩევლიანი, ასევე ერთ დეპუტატს ირჩევს. ეს არის ერთმნიშვნელოვანი დაუშვებელი დისბალანსი. მანდატის წონა არის აბსოლუტურად დარღვეული. საერთაშორისო
ამას უნდა მოგვნე და ერთხელ შევისვენებთ ერთი წამით, რომ ჩვენ შევისვენებთ და ახალი ამბების დრო არის, ერთი წუთის შემდეგ კლავ მოვბრუნდებით. მანამდე ნინო გალაშვილი გვეტყვის თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანას.
ათი მარტის განმავლობაში ავღანეთში მომხდარი აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 13 ადამიანია დაღუპული. ყველაზე მეტი მსხვერპლი მოყვა ჰელმანდის პროვინციაში, პროვინციის დედაქალაქთან მომხდარ აფეთქებას, სადაც 8 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაიჭრა. მოელია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დღეს უკრაინას დაუმტკიცებს მორიგ სესხს. უკრაინის ეკონომიკა არსებული პროგნოზით 5.5%-ით შემცირდება 2015 წლის განმავლობაში. ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მთავარმა ეჭვმიტანელმა ზაურ დადაევმა უარი განაცხადა აღიარებითი ჩვენების მიცემაზე. შეერთებული შტატების განცხადებით, რუსეთმა კიდევ მიცა იარაღი უკრაინაში მყოფ სეპარატისტებს, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მოქმედებისა. საქართველოს, რაც შეეხება, დღეს ინტერპარტიული ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტთა კლუბი ერთობლივ მემორანდუმს გააფორმებენ, რომლის საფუძველზეც დაიწყება კამპანია შეცვალე უსამართო საარჩევნო სისტემა. საქართველოს პრეზიდენტი უთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა, ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო რუსეთსა და საქართველოში მოქმედ საოკუპაციო რეჟიმებს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების ხელმოწერა, აგრეთვე უთოს სრულფასოვანი მისიის აღდგენის აუცილებლობა.
აშვიცა და უცხო Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეკეთ 2-31-25-25.
ბუნდები სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა არის შესაძლებელი საარჩევნო სისტემაში, რატო არის ის უსამართლო. გიორგი ახლედიანი, გაერთიანებული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გახლავთ რადიო თათულების თბილისის სტუდიაში. შეახსენ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2988327 და ჩვენ საუბრის პირველ ნახევარში ვახსენეთ ის, რომ დღეს მოეწერება ხელი მემორანდუმს, რომელიც გაფორმდება ინტერპარტიულ ჯგუფსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც თანხმდებიან ძირითადად იმაზე, თუ რა ნაკლი აქვს დღევანდელ საარჩევნო სისტემას და რა არის გამო სასწორებელიდან ლაპარაკობთ.
როგორ უნდა იყოს ის მაქსიმალურად მიახლოებული იდეალურთან?
როგორ უნდა გამომჯობესო და ასევე ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ძირითადი პრობლემა მთავარი, რაც ლაპარაკეთ, არის ის, რომ ერთმანეთიანი მაჟორიტარული ოლქები. ხო, ანუ ეს არის ძირითადი, რაც
ლაპარაკეთ.
ეხლა მინდა რომ გავაკეთოთ, რომ სცენარი ყავს ხაზზე და ჩავრთოთ და შემდეგ მოგცემ საშუალებას, რომ გავაკეთოთ.
ალო.
დიახ, ძალიან გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით. ქრისტომას მე მაინტერესებდა, აი ვიცით, რომ დღევანდელი პარლამენტი არ ახახავს რეალურად განწყობას მოსახლეობისას პარტიების მიმართ და მე თუ შეიძლება თქვენას თუმარმა რომ აგვისნათ მისი აზრით, მე ცოტა გვიან შემოდიოდ, შეიძლება ამაზე უკვე ილაპარაკონ, აი რატომ უნდა აწყობდეთ ნაციონალებს ვადამდელი არჩევნები? ჩვენ ხო ყველა ვიცით, რომ მათ 25% აქვთ დაეწერათ, ასე თქო, ნაციონალებში მათი ელექტორატი 20% არ აღემატება და
მადლობა ზარისთვის, გაგაწყვეტინეთ, უბრალოდ ძალიან სწუთად ის მისმა და შეკითხვა გასაგები იყო, ანუ ვეცდებით რომ რაღაც უშეგეს ხარმაზე ლაპარაკობდეთ.
ის ერთი ციტრით გავცემ პასუხს, მე მინდა დაგარწმუნოთ ერთმნიშვნელოვნად, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ნამდვილად ხელს არ აწყობს, ანუ არ აწყობს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ნაციონალურ მოძრაობას დღეს აქვს 51 მანდატი პარლამენტში, ის დაახლოებით ვარცხდები 45%-ით შევიდა 2012 წელს პარლამენტში, შემდეგ გარკვეულწილად მაჟორიტარებმა, როგორც ტრადიციულად ხდება, ყველა მაჟორიტარი, ძირითადი მაჟორიტარები ყოველთვის დამოკიდებულნი არიან ყოველთვის ხელისუფლებაზე და თავიანთი ეგრეთ წოდებული ბიზნესის დაკრიშვის მოტივაციით ყოველთვის ეძებენ შესაძრომს იქ, სადაც ხელისუფლება რაღაცნაირად მათ ზურგს გაუმაგრებს. ამიტომაც მათ დაკარგეს გარკვეულწილად რაოდენობა მაჟორიტარებისა და დღეს 51 დეპუტატი ყავთ. მერწმუნეთ და ნაციონალურ მოძრაობამ ძალიან კარგად იცის, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების პირობებში ისინი პარლამენტში ამის ნახევარითაც ვერ მოხვდებიან. ნახევრით კი არა, მესამედითაც ვერ მოხვდებიან. ამიტომ რატო უნდა დაიკარგოს ერთი წელიწადი მათთვის არგუმენტი არის ამ შემთხვევაში და ისინი პირიქით ყველანაირად შეეცდებიან, რომ თუ იმ შემთხვევაშიც კი რომ ქართულმა უცნებამ დაიწყო ერთგვარი ხელოვნური პროცედურები ვადამდელი არჩევნებისათვის, ანუ სპექტაკლი დადგა იმისათვის, რომ ვადამდელი არჩევნები ჩატარდეს და ამას დაჭირდება, რომ პარლამენტის უმრავლესობა მხარი არ დაუჭიროს, ნდობა არ გამოუცხადოს მთავრობას, კონსტიტუციით ეს არის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მიზეზი, რომ დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. მეწმეთ ნაციონალურ მოძრაობა ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ხელი შეუშალოს არსებულ პროცესს, იქამდეც კი რომ ისინი გამოაცხადებენ, რომ ხელისუფლებას ნდობას გამოუცხადებენ, ოღონდ ვადამდელი არჩევნები არ ჩატარდეს. ეს არის ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება.
ჩვენ თემის კი არა, გადმოვხედოთ კვლავ. თუ ქონიათ ურთიერთობა, თუ ქონიათ კი არა, რა დამოკიდებულება აქვს ამ საარჩევნო სისტემის სულებასთან დაკავშირებით საპარლამენტო ოპოზიციას? ნაციონალები იქნება თუ
თავისუფალი დემოკრატები? დიახ, ეს ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან ყველას კარგად გვესმის, რომ საარჩევნო სისტემის სულება პირდაპირ უკავშირდება საკონსტიტუციო სულებას. და ეს პირდაპირ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები და შესაბამისად მისი გაუქმება კონსტიტუციურ სულებას ითვალისწინებს. კონსტიტუციური სულებისათვის კი საქართველოში 3-4 ხედი არის პარლამენტში დეპუტატებისა საჭირო, საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეს არის, რეალურად ეს არის დაახლოებით 113 კაცი. აქედან გამომდინარე, რომ ქართულ უცნებას დღეს არ გააჩნია 113 კაცი, ყველა ხვდებით, რომ აუცილებელი არის ამ პროცესს ხარი დაუჭირო საპარლამენტო ოპოზიციამ, რომ ხმების რაოდენობა შეივსოს. ნაციონალურ მოძრაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში ეს მათ მიერ შექმნილი დანაშაულებრივი სისტემა არის საარჩევნო და ავტორები ისინი არიან, შესაბამისად ისინი ყველანაირად, ასე ვთქვათ, ირგებდნენ ამ პროცესს და ამ საარჩევნო სისტემას იმისათვის, რომ მუდმივად ხელისუფლებაში ყოფილიყვნენ, მაგრამ დღეს ხელისუფლებაში როცა აღარ არიან, მათთვის გაცილებით სხვაგვარად ჩანს, ასე ვთქვათ, ამ სისტემის მანკიერი მხარეებიც გამოჩნდა. მათთვისაც კი თქვენ წარმოიდგინეთ და შესაბამისად ისინი დღეს აცხადებენ, რომ დაუჭერენ ხარს ერთმნიშვნელოვნად საარჩევნო სისტემის ცვლილებას და აი ამ მაჟორიტარული სისტემიდან პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ეს მათ დეკლარირებული აქვთ, გაჟღერებული აქვთ ოფიციალურადაც, გაჟღერებული აქვთ ეთერის მეშვეობითაც, ამას აფიქსირებენ ყველა დონეზე, იგივეს აფიქსირებენ თავისუფალი დემოკრატები ამ შემთხვევაში.
რა შეიძლება უმრავლესობას, რომლებიც აქამდე ყოველთვის ერთ-ერთი ვინც ერთ-ერთი არ ბევრი ადამიანი რომელიც სწორედ ეს საკითხი წამოწია თავის დროზე ახლა უმრავლესობაში
და პარლამენტში ჩვენთან ერთად კი ბატონო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე დღეს ქართულ უცნებაში შემავალი ყველა პოლიტიკური ძალა დღეს აი ოპოზიციაში მყოფ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად ჩვენთან ერთად ვინც დღეს ვართ ოპოზიციაში ხმალ ამოღებული იბრძოდა ამ სისტემის შესაცვლელად და ყველანი ერთად ნაციონალურ მოძრაობისგან ვითხოვდით მუდმივად პროცესის შემოწმება.
დღეს ამბობენ კარგიაო თუ დღეს უბრალოდ არ მიდის ეს პროცესი?
ქართული ოცნება დღეს პრაქტიკულად არის ძალიან გაუგება მდგომარეობაში. ოღონდ მე არ ვიტყვი კოალიციის ყველა წევრზე, იმიტომ რომ რესპუბლიკელებს ერთმნიშვნელოვნად დაფიქსირებული აქვს თავიანთი პოზიცია, რომ ისინი დღესაც მზად არიან, რომ მაჟორიტარული სისტემა პროპორციული სისტემით შეიცვალოს და მხარი დაუჭიროს. ფორუმმა დააფიქსირა თავისი პოზიცია ერთ-ერთ კონფერენციაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. სრული გაუგებრობა და ასე ვთქვათ გაურკვევლობა გვაქვს ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ქართული ოცნების მხრიდან, რომელიც ასევე, რა თქმა უნდა, ხმალამოღებული იბრძოდა თავის დროზე სისტემის შესაცვლად. მათ საარჩევნო პროგრამაში თავსდები მეოთხე პუნქტში, პირველივე პარაგრაფში უწერიათ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ისინი შეცვლიან ამ საარჩევნო სისტემას. და აქვე უნდა დავამატო, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქვეყნაში, საქართველოში არსებული განწყობები მთელი მსოფლიო ითხოვს ჩვენგან საარჩევნო ამ სისტემის შეცვლას. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, ეუთოდირის ევროსაბჭოს რეზოლუციაში ჩაიწერა სექტემბერში, ამ დაგვარი ჯერ არ ყოფილა, პირდაპირ რეზოლუციაში ჩაგვიწეროს, რომ შეცვალეთ ეს საარჩევნო სისტემა, თუმცა თქვენს ანუ ქვეყნის განვითარებას და სამართლიან მიმართულებას ძალიან დიდი პრობლემები ექნება. მუდმივად ამ რეკომენდაციას აკეთებს ყველა. მაგრამ დღეს წარმოვიდგინეთ, ქართულმა ოცნებამ დაინახა რა, რომ მისი რეიტინგი ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა, ძალიან სწრაფად კარგავს ის საზოგადოებრივ მდგომარეობას, დაინახა და ყოველთვის მე ესე ვარაუდობ, ფიქრობენ რა, რომ მაჟორიტარული სისტემა თუ არა, ისინი ხელისუფლებაში უმრავლესობას ვეღარ მოიხვეჭენ. აქედან გამომდინარე, ჩემის აზრით, სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ხელისუფლება სათოფეზე არ გვეკარება ჯერჯერობით და ყველანაირად ცდილობს დაიმალოს რაღაც ჩირგვებში შეძრეს, არ გაქვს ეს პასუხი არჩაერთოს მოლაპარაკების პროცესში, შეუთვალეთ მილიონჯერ რომ პროცესში მონაწილეობა მიიღე და აფიქსირე შენი პოზიცია, რომ ვიცოდეთ მაინც ახლა თქვი ვარი ყველაფერი იმაზე, რაზეც საზოგადოებას პირდებოდი, თუ კიდე ფიქრობ იმას, უბრალოდ რაღაცა ჩამოყალიბების პროცესში ხარ. არა, აი საერთოდ არანაირი რეაქცია მათგან, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც უკვე ინტერპარტიულ ჯგუფთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები პრაქტიკულად ამ საარჩევნო კამპანიის, საარჩევნო სისტემის ცვლილებასა დაკავშირებით კამპანიას წამოვიწყებთ ერთად უკვე, გაცილებით რთული იქნება ხელისუფლებისათვის გააგრძელოს ჩირგვებში ჯდომა. და მით უმეტეს, როდესაც მთელი მსოფლიო პრაქტიკულად მათ თხოვთ ამ სისტემის ცვლილების განხორციელებას. რეალურად რომ ვთქვათ, ჯერჯერობით გამომდინარე დამალობანას მაბატეთან ზოგადად თამაშის გამო ჩდება სწორედ ეს განწყობა, რომ ხელისუფლება უბრალოდ ცდილობს მოირგოს ნაციონალების მიერ შექმნილი სისტემა და ეხლა უკვე თვითონ გამოიყენოს როგორმე ხელისუფლებაში ყოფნა. ეხლა ნაციონალები რო იცავდნენ თავის სისტემას, აქ ლოგიკა იყო, ცუდი იყო, უსამართლო იყო, თუ მანკიერი იყო, ეს მათი შექმნილი იყო და ისინი თვლიდნენ, რომ ეს კარგია. მართალია ერთმნიშვნელოვნად არასწორზე იძახდნენ, რომ კარგია და შავზე თეთრს, მაგრამ ყოველთვის ეს მათი შექმნილი სისტემა იყო და ქართული ოცნება საერთოდ გაუგება მდგომარეობაში, რომელიც იძახდა რა წლების განმავლობაში, რომ ცუდია ეს სისტემა და ხელისუფლებაში მოსული უცებ ამართლებს, ძალიან არაადეკვატურ ალოგიკურ ვითარებაში ვართ.
რა ლოგისტიკური თუ რა ვიცი სწორი სიტყვა თუ არა ამ შემთხვევაში, მაგრამ რა ვადა ჭირდება და რა ძალისხმევა ჭირდება ამ სისტემის შეცვლას? ანუ ერთი არ კონსტიტუციური ცვლილება უნდა. ამას გარდა თქვათ რა სირთულისა თვითონ ამ ახალ თქვა თუ მოხდა საკონსტიტუციო ცვლილება და გადავიდა ახალ სისტემაზე. რამდენი ხანი დაჭირდა?
საკონსტიტუციო ცვლილებას.
ანუ ამარჩევნებისთვის მოესწრება თუ არა, თუ შეიძლება ითქვას რომ არის თქვა ადმინისტრაციული ცვლილებები.
აი ნახეთ როგორ დაიწყეთ, ჩვენ დაიწყეთ სპეციალურად ჯერ როგორც კი საპარლამენტო არჩევნები დასრულდა. მაშინვე დაიწყეთ მუშაობა იმაზე რომ მოდით ეხლავე დაიწყოთ ფიქრის არჩევნო სისტემის ცვლილებაზე. შევქმნით ინტერპარტიული ჯგუფი, მაშინ ინტერფრაქციული შეიქმნა ხელისუფლება იყო ამ პროცესში. და ამბობთ რომ ადგილობრივი არჩევნებისთვის მოახერხოთ იქნებ ცვლილება. მაგრამ ისე გაჭიმა ხელისუფლება მაშინ პროცესი, ისე დააგვიანა ვადები, რომ ბოლოს გამოაცხადა რომ რა ვქნა და კი გვინდოდა ეს მოლფერი შეგვეცვალა, მაგრამ არაფერი არ ესწრება. და ამ ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მაშინ მოკიდოთ ხელი ამ პროცესო. კი ბატონო, დასრულდა თუ არა ადგილობრივი არჩევნები ერთ თვეში გამოვედით ინიციატივით და ჩამოვაყალიბეთ ინტერპარტიული ჯგუფი და ხელისუფლებას მიმართეთ რომ ბატონო 2 წელიწადი გვაქვს, მოდი ახლა დავწყეთ და დავიწყოთ მუშაობა. შესაბამისად ხა რეალობა არის ესეთი, საკონსტიტუციო ცვლილებას ჭირდება ორი პარლამენტის სესია, ანუ საგაზაფხულო და საშემოდგომო, ან საშემოდგომო და საგაზაფხულო. შემდეგ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს საგაზაფხულო სესია რომელიც ხა გაზაფხულია და საგაზაფხულო სესია მიმდინარეობს არ გავაცდინოთ ასე ვთქვათ ერთ პირველი მოწვევის მაგათ პირველი მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილებები მივიღოთ შესაბამისად და შემდეგ უკვე შემოდგომაზე საბოლოოდ კონსტიტუციაში ავსახოთ ეს ცვლილებები და 2016 წელი უკვე მთლიანად დაუთმოთ იმას რომ საარჩევნო სისტემაში ჩართულ 50000-მდე ადამიანს დამკვირვებლები, წარმომადგენლები, ცესკოს წევრები და ასე შემდეგ გავანათლოთ ასე ვთქვათ და აუხსნათ და განუმარტოთ და შეისწავლონ მათ ყველა ეს ნიუანსი. თუმცა იმდენად მარტივი არის ეს სისტემა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ არაფერი განსაკუთრებული სირთულე მის შესწავლას და მის ასე ვთქვათ გაცნობას არ შეიძლება. შესაბამისად ჩავეტევით ყველა ერვადაში და 2016 წლის ვადიან საპარლამენტო არჩევნებზე ასე ვთქვათ, მოვასწრებთ, პრაქტიკულად ჩავატარებთ არჩევნებს, რომელიც პირველად იქნება საქართველოში ისეთი, რომლის მიმართაც საზოგადოებაში ნდობა იარსებებს. და ეს ყველას კარგად გვესმის, ხო? ხედავს ამ მრჩეველი რომ 54% რო აქვს ხარდაჭერა და 75% დეპუტატები ყავს პარლამენტში თუ საკრებულოში. არავითარი ნდობის განწყობა აღარ არსებობს. შემდეგ უკვე არჩევნების მიმართ. როცა არჩევნების მიმართ ნდობა არ არის, საზოგადოებაში ძალიან დაბალია ლეგიტიმაცია ხელისუფლების, რომელიც ასეთი არჩევნების მეშვეობით მოდის ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ამასობაში გავედით საუბრის ბოლოში. მადლობა რომ მობრძანდით.
მადლობა.